Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Rita Girdvainytė, laida pradėsiu nuo pirmadienio. Šį kartą jau ragins ne tik jūs pradėti sportuoti ir gyventi aktyviau, bet ir pradėti vasarą. Dėl to, kad nuotoliniu būdu su mumis yra Laurynas Juodeška, labai labai vasariška tema, o Laurynas yra jėgos aitvarų instruktorius ir ruošiantis taip pat kitus instruktorius. Labas, labas, Laurynai.
Labas rytas, sveiki klausytojai.
Dar kartelį kalbame, pradėsiu nuo pirmadienio apie kaitavimą, jau nesuskaičiuoju kelintą kartą, bet iš tiesų esu tikra, kad vis daugiau ir daugiau žmonių nori susipažinti apie šitą sportą, apie jo subtilybės, o šiandieną mes turime tokį svečią, kuris iš tiesų gali papasakoti apie kaitavimą nuo pačių pradžių, dėl to, kad jis yra tas žmogus, kuris ir pats moko, ir moko tuos, kurie moko kitus. Labiausiai noriu tavęs paklausti pačioje pradžioje apie tai, kas tau yra kintai ir kodėl dažniausiai tavo vardas yra siejamos būtent su kintais, galbūt mus dar klauso vilniečiai arba kitos Lietuvos pusės gyventojai, kurie visai nežino, kas čia per miestelis ir kaip tu su tuo esi susijęs.
Labai geras klausimas, ačiū Rita. Kintai tai yra mano tėvų tėviškė, mano mamos tėviškė, kur taip nutiko, kad iš tikrųjų labai daug esu praleidęs vasarų ir kaip pas mane atėjo gyvenime kaitavimas, taip kažkaip tie kintai vėl atsirado mano radare. Ir kaip kalbame apie kaitavimą, turbūt daugeliu lietuvių pirmas žodis, jeigu kaituoji, tai kaituoji svenceliai. Tai taip, svenceliai yra mūsų kaiminystėje, tačiau kintai yra visiškai šalia svencelės, 7 kilometrai, kur po pirmos patirties mokinimosi svencelėje, dar kai ten buvo wild, wild spotas, visiškai laukinis, mes supratom, kad ir mes turim laukinį spotą, kur mums tada nereikia taip toli važinėti. Ir kartu su seniūnu ir su palaiminimu valdžios mes padarėm pirmą seną į spotą ir pradėjom ten treniruotis. Visa mūsų kompanija, su kuria slidinėdavom kartu, važinėdavom žemomis į kalnus, prisidėjo prie kintų pritaikymo mūsų poreikiams, mūsų bazės pritaikymo mūsų poreikiams, o spotą vis po truputį gražinom. Ir tai dabar yra iš tikrųjų mano namai, taip jau priėmėm sprendimą iš tikrųjų su žmona, susilaukėm porelės vaikų, turim naujagimius ir nusprendėm, kad viskas laikas būti arčiau gamtos visada tenais ir tai tikrai dabar yra mano namai, daug įdėta meilės, darbo, išpuoselėta ir dar puoselėsim ilgai, kad būtų gera mums gyventi, dirbti, kaituoti, ilsėtis, priimti draugus, priimti svečius, priimti visus norinčius susipažinti ir su sportu, ir su Pamario kraštu. Tai vat, kintai, sakykime, yra mano kaitavimo meka.
Taip, iš tiesų, tai yra puikus pavyzdys, kaip štai hobis, užsiėmimas, sportas sukuria netgi tam tikrą miestelio identitetą. Atrodytų, kad kas važiuoja kaituoti į svencelę, pataisyk mane galbūt klystų, kad tai yra toks daugiau pop, o kas jau važiuoja į kintus, tai yra toks tikras jėgos aitvarų entuziastas. Ar tikrai taip, ar čia jūs tokį legendą apie jūs sklando?
Gal legendų visokių apie mumis sklando, mums tos legendos visai patinka, nes iš tikrųjų ne mes tas legendas kūrėm. Kintuose gera labai mokytis yra, mes turime spotą, turime bazę, yra viena mokykla, vienas spotas ir turim daug erdvės mokinimui, tai mūsų tikrai mokiniai jaučiasi patogiai, erdviai, neturim daug independentų kaituotojų, kurie atvažiuoja pasikaituoti, taip jų užklysta, ypatingai mūsų klientai irgi lieka. Dėl to, kad yra, kaip ir sakai, legenda, kad svenceliai yra gera kituoti, gera praleisti laiką, mes patys į svencelę nuvažiuojam, o kintuose yra gera mokytis. Tai tokį mitą esu girdėjęs, mes jau labai patenkinti esam.
Taip, o sakyk, kas gi tave patį perkelia ant lentos? Aš išduosiu klausytojams, kad Laurynas užsiėmė ir ar mokėsi ir nekilnojamojų turtų, ir finansų mokslai, žodžiu, atrodytų, kad tai tokia, na, tikrai perspektyvi, tokia gerbiama profesija, ir štai tampi instruktorium. Ar tai buvo kažkoks gyvenimo lūžis, ar tiesiog atradai aistrą ir tą kintų šauksmą savyje?
Gyvenime turbūt kiekvienas gali už kažką padėkoti, kažkam, tai iš tikrųjų aš turėčiau padėkoti skeitui. Skeitą aš atradau būdamas 12 metų ir man tai buvo ta lenta po kojom toks kaip pabėgimas nuo labai užimtos kasdienybės, tai buvo kažkas tokio, kas yra mano ir tik man ir taip, kaip augo su lenta, augo ir lentos. Atsirado paskui snieglentės, natūralu, kad jau ta lenta didesnė ir jau kiti poreikiai. taip užaugo iki jėgos aitvarų, iki kaitų. Ir turbūt taip susidėliojo įdomiai, kad tas hobis man tiek daug reiškia ir toks buvo stiprus, ta lenta po kojom, kad visą laiką, kiek aš nuo pirmo kurso dirbau, aš visus savo uždirbtus pinigus visą laiką investuodavau į savo hobį. Tai visi, kas lydinėja, žino, kiek kainuoja inventorius, apranga, kelionė pati. Tai mano visą laiką būdavo tikslas išvažiuoti su draugais paslidinėti, nusipirkti kažkokį naują inventorių, ko man trūksta. Ir taip užaugau iki jėgos aitvarų, kad įsigyti savo pirmąjį jėgos aitvarą, tai teko net parduoti savo svajonių automobilį, nes taip nurovė stogą, pamačiau ir sakiau, viskas, aš keituosiu. Ir nežinau, čia iš tikrųjų gal toks pašaukimas buvo į tas marias ir genuose, nes mano senelis buvo mariose žvejodavo, būrinė valtimi ir man tas ir būriavimas paskui atėjo gyvenimą. Tai turbūt sunku papasakoti ir turbūt paaiškinti taip keliais žodžiais, bet sakyčiau, tiesiog turiu būti dėkingas tom lentom, kur jos mane atvedė. Kažkada teko pasirinkti, kaip tu sakėjai, baigiau mokslus, finansų magistrą, tikrai galėjau įsiekti karjeros ofise ir dirbau pagal specialybę ir vieną, ir kitą, ir puikiai sekėsi, bet kažkaip pat traukė būti gamtoj, traukė užsiimti to, ko nori, labai norėjau daugiau skirti laiko kaitavimui. Ir kaip čia sako, jeigu darbas trukdo kaitavimui, tai reikia mesti darbą. Tai taip ir padariau.
Ar galėčiau pasakyti, kad tu buvai ir esi prastas finansininkas? Ar iš tiesų gera mintis tavo manimu yra investuoti visus savo pinigus ir svajonių automobilius į tokį hobį, kuris iš tiesų visiškai priklauso nuo oro? Absoliučiai. Štai visą vasarą nebus vėjo ir Laurynas viskas sėdi ant kranto.
Nesutiksiu su šito teiginiu, galbūt nesu prastas finansininkas, nesu tikrai galbūt ir labai geras finansininkas, yra kur mokytis ir kur tobulėti, bet šitas pakeitimas automobilio į kaitus turbūt yra vienas mano geriausių sprendimų gyvenime, parduoti automobilį, kuris reikalavo remonto. Turėjau Mini One, Mini Roverį, seną gražų automobilį, bet jis labai daug reikalavo dėmesio ir pinigų investicijų, kad jis važiuotų. Tai pardaviau svajonių automobilį, įsigijau aitvarus, o dabar turiu daug aitvarų, su kuriais galiu mokyti ir kitus, ir pas plaukiu, ir sakyčiau, kad čia vienas geresnių mano sprendimų buvo. Taip, dėl vėjo, dėl buvimo, nebuvimo vėjo mes su tuo, kaip sakant, susitaikę, kitaip ir negali būti, tačiau iš tikrųjų žmonės, ypatingai dabar ir šiais laikais, jie yra laisvesni ir jie ieško naujų potyrių, naujų nuotykių. Ir netgi darbo dienomis, kada, sakykime, būna vėjo savaitgalį, tikėtina, kad turėsim daug vėjo, daug mokinių, bet netgi darbo dienom, kaip yra vėjo, mes sulaukiam mokinių ir tas mums leidžia diversifikuoti tą tokią, sakykime, riziką, ten pučia, nepučia ir galų gale mes turime irgi visokių kitų teminių stovyklų, mes išposėlėme senero sudybą, mes ne tik į tamo mokyklą, mes darom šiek tiek ir daugiau visko. Dėl to ne visai sutikčiau su terminu, kad blogas finansininkas. Galėčiau būti geresnis, pripažįstu, bet nesakyčiau, taip, kad prastas.
Finansininkas siekianti savo aistros, tai toks net ir sakyčiau privalumas. Laurynai, ar įsivaizdavai pradėjęs skaituoti, kad tapsi instruktorium? Kada nusprendėjai, kad štai tu turi pradėti ruošti netgi tuos, mokyti žmonės iš pradžių, o paskui ruošti tuos, kurie ruošia kitus?
2008 metais pradėjau skaituoti ir tik tais po savo pirmos pamokos, kada aš paplaukiu ir pabėgau iš tikrųjų iš pamokos, ten reiksmėsnė istorija kitam kartui, žodžiu, aš grįžęs, šiaip netaip grįžęs pasikapanojęs į krantą, aš gavau savo pirmą pamoką ir aš vedžiau savo pirmąją pamoką ir aš atsimenu labai blogą jausmą, kaip aš jaučiausi neužtikrintas tuo, ką darau. Pats čia ką tik vos nenuskendau tose mariose, kur atrodo iki kelių tik to vandens, bet papuoliau kažkaip į gylį, prisidirbau. Ir štai aš esu čia, jau turiu užsidėti kažkokią etiketę instruktoriaus ir jau mokyti kitus. Buvo labai blogas jausmas, labai netikėjau tom, ką darau, nes galvoju, nu kaip aš čia galiu mokyti, kaip pats dar nieko nemoku, ar ne. Tai aš išsikėliau tikslą, kad 8 metais aš turiu išmokti kaituoti, o kitais metais aš turiu tapti instruktoriumi ir jau kai gausiu diplomą, sertifikatą, kad aš esu baigęs kursus, kad galiu mokyti, tada aš galiu imti už pamokas pinigus. Tai kaip tariau, taip ir padariau. Pabaigiau sezoną su tikrai dideliu bagažu patirties, triukų ir visko, nes plaukiau kiekvieną dieną, nesvarbu kiek pūtė, ar daug ar mažai, neišeidavau iš marių praktiškai. Kadangi neturėjau mašinos su dviračiu ir aitvaru važiuodavau į paplūdimį.
Neapsimokėjau važiuoti.
Metais, jo,
geriau likti mariuose.
Jo. Nu, netoli 800 metrų buvo tik važiuoti, tai buvo visai kartais reidavo piešęs.
Kartais žmonės sako, kad kaituotojai turi labai daug įrangos. Lenta, du įtvarai mažiausiai, hidrokostiumas, trapecija. Tai vat visą tai galima net ant dviračio sutalpinti, ar ne?
Taip, taip, tikrai drąsiai ant dviračio, ant mopedo galima pajudėti. Tai va, tai 9 metais važiavome į Lenkiją ir Lenkijoje tapau instruktorių. Kaip man vat, šovė tą idėją tapti instruktorium, tai iš tikrųjų vėlgi susijęs su mano patirtimi prieš tai. Kadangi be galo mylėjau snieglentės ir galvojau, kaip čia kaip daugiau vis paslidinėti, tai net Erasmus programoje, kai dalyvavau, pasirinkau būti Austrijoje, kad būčiau arčiau kalnų. Ir tada, būdamas ten, galvojau, vis tiek man maža to slidinėjimo, ką aš dar galėčiau padaryti, kad dar daugiau slidinėti. Ir tada šovė mintis, kad aš galėčiau būti snieglenčių instruktorium ir pabūti kalnuose. Tai va, tokia svajonė gimė. Aišku, dėja tą svajonį neišsipildė, nes darbai, studijos ir tada jau kintai atsirado. Bet transformavosi tą idėją tapti kaitavimo instruktorium ir tai nutiko tais pačiais metais. Tik, nu, kai kada gimė idėja tapti snieglenčių instruktorium, praleisti sezoną kalnuose, tais pačiais metais pradėjau kaituoti. Pabandžiau mokyti kaituoti, nelabai patiko tada, kaip sakiau, ir jau kitais metais 9, turėdamas AICO sertifikatą instruktoriaus. Ir po kursų dar supratau, kad aš čia nesu labai stiprus instruktorius dar, nes turiu tik tas sėklas reikia laistyti, baiginti. Pasidariau 10 draugų sąrašą ir juos mokinau nemokamai, ir kad, žodžiu, pasitreniruoti ant jų. Tai va, iš tų 10 du draugai kaituoja, vis dar trečias čia ieškosi jau kaip čia vėl grįžti, susimtiniais gal taip blogiau pasisekė, bet dabar jeigu tektų juos pamokyti, tai turbūt visi 10 liktų kaitavime.
Taip, kaip tu manai, ar ta pirmoji patirtis ne vieno turbūt ir šiaip žmogų atstumė, jeigu jis negauna to saugumo užtikrintumo šalia instruktorius, ar instruktorius vėlgi toks šiek tiek ir psichologas yra, man yra tekę matyti, kad ir išsigąsta žmonės ir į panikos vos nepriepoliai, žmonės kai kurie bijo vandens, bet vis tiek bando kaituoti. Kur ta instruktoriaus, gero instruktoriaus paslaptis?
Psichologija vienareikšmiškai yra, vat, kaip tik vedu Latvijoje šiuo metu kursus ir šiandien kaip tik šnekėjom apie visus šitus niuansus, ką tu sakai. Mes turėjome vakar pamoką, tai turėjome kaip pavyzdį, galėjom remtis, kaip atrodė pamoka iš šono ir iš vidaus. Ir psichologija yra vienareikšmiškai vienas svarbiausių dalykų. Tikrai reikia sugebėti nuskaityti žmogaus ir kūno kalbą ir nebijoti paklausti, kaip jis jaučiasi, ar jisai nebijo, bet to nepakanka. Labai gera tema ir išsiplėsiu šiek tiek pasakydamas, kad galbūt va, tais laikais, kai aš pradėjau kaituoti, galbūt kaip ir tu pradėjai kaituoti, tai buvo tas sportas toksai, traukė tokie patys, tokius pačius traukė žmonės, kurie aktyvūs, slidinėja, veikina ir natūralu, kad toj kompanijoje atsiradus vienam kitam kaituotojui, kažkaip ten jos pritraukė. Ir traukė tokie patys tokius pačius. Dabar į kaitavimą jau ateina žmonės, kurie su sportu nelabai ką bendro yra turėję. Pasėdi ofise, ten pasivaikšto galbūt po miestą, tai jau yra labai gerai. Daug dėlė dar kažkokį daro irgi fizinius pratimus sporto klube ar su individualiais treneriais, tai jau labai būna gerai. Bet paprastai dabar mes gaunam tą didesnę dalį žmonių, kurie neturi tų tokių sportinių savybių, kur užsispyrimas, azartas, tikslo sėkimas, aklai, jėjimas ir panašiai. Tai gaunam tokius žmonės, su kuriais reikia biškį dirbti atsargiau. Jų motivacija būna mažytė kaitavimo, galbūt čia vat, kaip ir mados šauksmas tas kaitavimas ir kažkokiu būdu jisai atsidūrė pas toje pamokoti. Tai nepakanka būti geru psichologu, reikia turėti nemažai žinių iš tikrųjų, kaip padaryti taip, kad ta pamoka būtų tikrai saugi ir kad ta žmogus gautų gerą pamoką, gerą servisą ir asistento programa ir instruktoriaus programa, jinai paruošia vėlgi pasiemtas sieklas, bet jau dabar irgi AICO labai evoliucionavo nuo to, kokius aš turėjau instruktorių kursus, kokius dabar vedu pats. Kaip egzaminatorius, tai dabar mes labai daug dirbam ant tinkamo inventoriaus parinkimo, ant tinkamo inventoriaus sureguliavimo, ant to, kad ne tik to psichologų pabūti, ar ne, nes juo geras pedagogas, jisai to gerų psichologų gali pabūti. bet geras specialistas, jisai žvelgia giliau, jisai mato, kada yra įtvare per daug jėgos, kada žmogus blokuojasi nuo to, kad jisai bijo, tada reiškia, reikia priimti sprendimą, kažkas neveikia, kažką reikia keisti. Ir nespušinti tokią pamoką į priekį, kur kažkas netinka, gali padaryti taip, kad žmogus praeis ten tą 6 valandų, 8 valandų, 9 valandų pamoką, ką parduoda mokykla, bet jis nepatirs to atsipalaidavimo ir to džiaugsmo. Ar ne, ir per prievartą nepramušė, tai reikia gebėti ir pateikti tokį mentorių, kuris, su kurio žmogus tiesiog jaustųsi laisvai, saugiai, galėtų drąsiai eksperimentuoti, žaisti, daužyti tą atvarą į vandenį ir ant žemės be pavojaus, kad jį nutems, nugriaus, tokiu būdu užauginti jo pasitikėjimą savimi ir taip mokinti, nešaukti ant mokinio, o prieiti, paklausinėti. Mes naudojam tą tokį neformalaus, sakykime, mokymo principus, kur duodam atvirus klausimus, kodėl šitas atviras nukrito, ką daryti, kad jisai nenukristų kitą kartą. Neduodam tų shortcutų, kur, ai, čia trauk kairę, nustumti ant barą ir panašiai. Mes stengiamės išugdyti savarankiškumą nuo pačių pirmų žingsnių. Ir vienas pagrindinių, iš tikrųjų, mūsų, sakykime, tų priemonių, ką mes naudojame, tai yra trumpos stropos, pirmose kaitavimo pamokose. Trumpos stropos gali būti netgi, nu, vat, spėk, tu kaitoji, kiek gali būti kaitavimo trumpos stropos.
Ok, aš dar šiek tiek paaiškinsiu kitiem, ar ne, kad stropas yra tai, kas pritvirtina liaudiškai kalbant aitvarą, ar ne, tai tokie, pavadinkim taip šniureliai, galbūt kai kurie jos taip vadina, ir kartais iš žmonės klausia,
šniūrai.
Taip, kaip tie šniūrai nenupjauna jum rankų, kaip jie pirštų, kaip jie ten nesusipina ore, ir aitvaras taip toli, 24-22, tikrai labai aukštai tam, kad jis sugeneruotų daug jėgos, ir štai dabar Lauryno klausimas į trumpas stropas, tai galvočiau, na, kokie 14 gal metrų, 15. Gal dar mažiau?
14-15 metrų atviras jis dar gali padaryti lūpą, kilpą, tai yra pavojus. Tai yra pavojus. Per ilgai, per ilgos biškiai. Trumpinam.
Trumpinam iki 10.
10 jau galima prie silpnesnio vėjo su didesniu atviru galvoti apie pamoką ant krantą. Bet jeigu pučia 15 metrų, 10 Tada. Metrų stropos ir netgi 6 ar 7 kvadratinių metrų atviras tave gali vėl nutemti. Tai dar trumpinama, ne?
6 metrai.
6 jau yra neblogai, bet jeigu pučia 15, 6 vėl gali būti per daug, jeigu tai bus lengva, mergaitė, žmogus, ir tada jai paplūdime netgi pasėdėti gali būti sunku, ją tems. Galim trumpinti tiek, kiek reikia.
Tiek, kiek reikia.
3 bus su pusė, taip, mes sutrumpinam. Jau iš šono, jau kaitavimo specialistui ten pačiam išmokusiam jau atrodys tai labai jokingas dalykas, ar ne, kaip tu čia tą atvarą turi virš galvos, vos ne vingas tas mūsų dabar naujas žaislas vandenį.
Taip.
Bet tai yra priemonė mokytis, priemonė jausti saugiam ir kai aš mokinu ir kai būna geras vėjas, stiprus vėjas, stengiuosi susimuliuoti savo studentams pamokas, kurie pamatytų, kad žmogus turi biškį per daug jėgos, kad yra tų 6 metrų stropas. Aš sakau, gerai, matot, biškį akis didelės yra, dar baisu, dar jisai nevaikšto, dar jisai susikaustęs. Perlenkiam stropas, mes to mokinam, kaip nekarpyti stropų, kaip jas lankstyti, tada jos nesigadina. Sutrumpinis stropas, duodi tą patį atvarą, viskas žmogus žiūri, atsipalaidavęs, viskas, jisai mokosi. Ir dar pabrėšiu, čia galbūt irgi, kas girdi mane, kai to tai, kad aiko nėra, kad mes mokinam tik tais trumpom stropom, mes mokinam ir ilgom stropom, dėl to, kad mes suprantam, jog nusipirks inventorių žmogus, tai normalų 22-24 metrų, ir pamokos baigėsi normaliai ilgom stropom su pilnu, sakykime, potencialu atvaro jėgos. Bet mes užauginam žmogų iki to, kad jisai neturi kažkokių fatal mistakes, nepadaro tų kažkokių kritinių klaidų, po kurių jam atšoksta fantazija kaituoti. Mes tuos visus oficinius saugom.
Taip.
Nuo pirmų žingsnių.
Nes jie vieną dieną ir tampa tie tikrieji kaitavimo ambasadoriai, kurie gauna pačią geriausią patirtį ir paskui jie nešasi. Jau visai mūsų pirmai laidos daliai keliaujant į pabaigą noriu paklausti. Tikrai mus dabar klausė vyras, kaituojantis ir galvojantis, na jau ne, aš savo žmoną tai tikrai galiu pamokinti pats. Kaip šitie dalykai tavo nuomonė? Vėlgi, galbūt kai kiti sakys, o man su artimuoju mokytis yra smagiau, jis mane tikrai supranta, aš galiu ant jo galų gale užpykti, galiu pabarti, galiu pasakyti, kad pavargau, instruktoriui gal nedrasu tai padaryti. Ar yra čia kažkiek tai kompromiso, kai artimieji nori mokinti vieni kitus?
Tai yra didžiausia klaida, ką gali padaryti, mokyti savo artimą žmogų, nebent tu esi profesionalus instruktorius. Prašau, tada jau pasikasti papildomą kantrybę ir pirmyn. Dvi pagrindinės klaidos, kodėl mokinti ir savamoksliškai mokinti ir nemokant mokinti yra blogai. Tai pirmas dalykas yra, kaip ir paminėjau, visų šitų priemonių mes mokinomės 10 dienų. Tiek suprasti mokinio psichologiją, tiek pritaikyti mentorių pamoką ir šiaip suprasti, ką tu darai. Tad pamoka su artimu žmogum yra blogai dėl to, kad žmogus, kuris mokina, jisai pas nori kaituoti. Tai kantrybės pas jį, kaip sakant, darbiškai yra šiek tiek mažiau negu šiaip, kad būtų.
Tu greičiau išmok man pučia.
Jo, tada greičiausiai vyrai būna fiziologiškai didesni, stambesni, sunkesni, jisai turės inventorių tinkamą savo. Tai bus jau vėl vienareikšmiškai per daug galinti sugeneruoti jėgos įrankis. Ir jau užkabinus, jau žmogus kaustysis ir vat apie tai, ką aš nekėjau, visi tie psichologiniai dalykai jau viskas, jau bus blogai. Ir tada dar, jeigu nedaug dėlė padarai klaidą, tai dar vyras ant tavęs ir pareikia, tai ta pamoka gali to ir pasibaigti. Arba, jeigu nepasibaigs tuo, kad moteris drąsiai pasakys, eik tu ten ir ten, nelįsk prie manęs, tai baigsis tuo, kad moteris padarys klaidą, išskris, sakys, ne, kitavimas tikrai ne moterim, aš nenoriu kaituoti, čia per daug reikalau jėgų ir viso kito. Tai vat, atėjus pas profesionalą, kaip ir minėjau, mes tą užčiuopę siūlo galą, tą motivaciją, jeigu jos nėra, mes bandom ją sukurti, kad žmogus tikrai pats norėtų išmokti kaituoti, ne dėl aplinkos, ne dėl vyro. Ir tada, prašau, ir mes turim daug tokių sėkmės istorijų, kur atėjo pora, vyras norėjo mokintis, moteris taip, ne, mes sakom, tik biškai pažaisiu su atveju, pažaidė, sako, nu, davai, žinai, gal ir aš norėčiau. Ir taip tada pora lieka kartu, turi bendrą hobį, gali dalintis aitvarais, kai pučia smarkiai, moteris plaukia su mažesniu aitvaru, kai pučia silpnai, jau tada vyras pasėdė ant krantų, duoda moteriai didesnį aitvarą. Tai vat, sakyčiau, kad į gerą mokyklą papuolus pas gerus instruktorius į rankas, tai tada tikrai turėsi partnerę, su kuria galėsi kaituoti ir dalintis jau įspūdžiais po kaitavimo, o ne dalintis inventorium, kai pučia, mokytis, kaip pas nori plaukti ir panašiai. Tai geriau savų nemokyti, palikite tikrai specialistams.
Taip, ir galų gale vėlgi mes išmoksime ar ne, bet kažkurio vietoje, tarkim, atsitiks jau gerai išmoksiu, bet atsitiks rimta bėda ir gali likti spragų ar ne, ten neišmokti self-rescue vadinamo arba dar kažko ir tada atsidūrus rimtose sąlygose gali tos pamokos, jų trūkumas tiksliau pakankamai rimtai atsirūkti. Ačiū labai Laurynui, pirmoji laidos dalis, pirmoji pradėsiu nuo pirmadienio dalis šiandieną apie kaitavimą ir kaitavimo mokymą bei mokymą tų, kurie moko kitus. Su Laurynu mes jau baigiame, ieškokite laidos Žinių radio archyve, taip pat Spotify bei YouTube platformose, o kitą pirmadienį, jau birželio pirmadienį, jau vasarą, mes pratęsime pokalbį apie tai, ar tikrai kaitavimas yra visiems, ar netgi žmonės turintis negalę, arba bijantis vandens, arba dar dėl kažkokių priežasčių vengiantis vėjo ir vandens, gali išmokti kaituoti ir daryti tai saugiai ir smagiai. Ačiū Laurynui ir iki kito pirmadienio.
Ačiū visiems, ačiū Rita. Iki.